Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Evropski komesar za proširenje Štefan File stiže u Bosnu i Hercegovinu gdje će razgovarati sa BH političarima iza zatvorenih vrata. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država za Evropu i Aziju nakon razgovora sa BH zvaničnicima poručio da će međunarodna zajednica smatrati odgovornim političare koji koriste proteste građana za promociju ličnih interesa i potpirivanje etničkih tenzija. Protesti i plenumi građana i danas u federaciji.
Nemogućnost komunikacije ni na jednom nivou s vlasti, od mjesne zajednice do države. Svi vas nekako gledaju kao da ste vi niže vredni. Vrijeme da omladina uzme stvar u svoje ruke.
U Banja Luci bivši borci započeli štrajk glađu.
Ne odustajemo dok Pantelija Ćurguz ne podnese ostavku.
U Zavidovićima građani podigli šatorsko naselje u kojem će biti do smjene opštinske vlasti.
Ovo je, nažalost, jedini način koji su nam oni pružili. Godinama iz ove zgrade nije proizašlo ništa dobro za ovaj grad. Znači, jedina solucija je da ovdje sjedimo da pokušamo, ako ne uspije ovako, pa Bože mi.
Roditelji djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši traže bosanski jezik u školi. 137 djece još nije krenulo u školu. Na današnji dan, 17. februara, prije 6 godina, Kosovo je proglasilo nezavisnost. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova, priznalo ga je 106 zemalja, među njima i 22 članice Evropske unije i gotovo sve zemlje regiona osim Bosne i Hercegovine i Srbije. U Hrvatskoj situacija sa poplavama i dalje je kritična, a toj državi prijeti i novi vodeni talas koji se očekuje sutra iz Slovenije. Snježna oluja u Japanu odnijela 19 života. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 7 do 22 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine danas je nastavljen talas izražavanja građanskog nezadovoljstva. U većini slučajeva negodovanje se izražava kroz građanske plenume i definisanje zahtjeva kroz njih. Tek u Sarajevu 100 demonstranata prekinulo je saobraćaj kod predsjedništva BiH. Evropski komesar za proširenje Štefan File boravi danas i sutra u BiH. Ova posjeta, prema najavama, ima za cilj nastavak napora u pomaganju liderima političkih partija u zemlji da postignu kompromise neophodne za napredak na evropskom putu. Komesar File će, kaže se, svojim sagovornicima naglasiti da je vrijeme da preuzmu svoj dio odgovornosti i rješavaju otvorena pitanja. Predsjedavajući državnog predsjedništva Željko Komšić razgovarao je sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Brianom Hoytom u aktualnoj situaciji u zemlji. Sagovornici su se saglasili da je opravdano nezadovoljstvo velikog broja građana. Američki zvaničnik je rekao kako će njegova zemlja smatrati odgovornim političke lidere koji pokušaju iskoristiti proteste građana za promociju ličnih interesa i potpirivanje etničkih tenzija. U Ukrajini stupa na snagu zakon o amnestiji, a sve optužbe protiv lica koje su počinile krivična djela bit će odbačene. Prethodno su demonstranti napustili gradsku vijećnicu Kijeva, što je bio zahtjev za promjenu tog zakona. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov odbacio je optužbe svog američkog kolege Johna Kerrya da je Rusija do sada sprječavala rješavanje krize u Siriji podržavajući režim. Kerry je inače okrivio sirijskog predsjednika Bašara el-Asada za ometanje mirovnih pregovora i upozorio Rusiju da ga prestane snabdjevati oružjem. Šef američke diplomatije izjavio je u Džakarti da Moskva treba da bude dio rješenja krize u Siriji. Talijanski predsjednik Giorgio Napolitano imenovao je Matteo Renzija iz demokratske stranke koji pripada lijevom centru za mandatara vlade. Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro naredio je protjerivanje 3 američka konzularna agenta, optužujući ih da su se sastajali sa studentima koji protestuju u Karakasu. Više od 100 ljudi ubijeno je u oružanim napadima na sjeveroistoku Nigerije, saopštili su lokalni zvaničnici. Oni sumnjaju da napadači pripadaju islamističkoj grupi grupi Boko Haram, aktivno je u centru i na sjeveru Nigerije od prije 5 godina. Svih 18 putnika i članova posade aviona koji je nestao u Nepalu poginuli su prilikom pada u planinskoj oblasti na zapadu zemlje. 5 ljudi je poginulo, a još 11 ranjeno kada se uslijed eksplozije srušila jedna zgrada u starom gradu Akre na sjeveru Izraela. Početna istraga ukazuje da je curenje gasa prouzrokovalo eksploziju, ali policija istražuje i druge moguće uzroke. Prema posljednjim podacima o snježnim padavinama u Japanu, život je izgubilo 19 osoba, a najmanje 1600 njih je povrijeđeno. Više od 1000 migranata sa nekoliko brodova spašeno je tokom vikenda na jugu italijanskog ostrova Lampedusa, saopštila je talijanska ratna mornarica. Sutra će prevladavati umjereno oblačno vrijeme, a temperature bez većih promjena. Ujutro između 4 i 9, a tokom dana od 13 do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Demonstranti su danas ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu blokirali saobraćaj. Protesti su mirni, a građani uzvikuju ostavke. U ovom trenutku okupilo se oko 200 građana, većinom starijih ljudi. Izvještava Tina Jelin Dizdar.
Arijana Efendić u pratnji svog 10-godišnjeg sina Amira od prvog dana sudjeluje na protestima. Tu je, kaže, zbog svoje porodice. Nade da će njena djeca jednom živjeti boljim životom.
Ja sam ovdje isključivo zbog sebe i ne treba me niko organizovat. Ja imam dvoje djece u srednjoj školi koje čeka biro. Imam dijete koje je drugi razred osnovne, koje evo ima želju da trenira, ja mu to ne mogu priuštiti.
Gotovo svakodnevno na ulicama Sarajeva je i Hana Obradović, 23-godišnja studentica. Vjeruje u promjene i bolju budućnost Bosne i Hercegovine. No da bi se to desilo, 200 ljudi koliko ih se danas okupilo pred zgradom predsjedništva nije dovoljno.
Od 553.000 nezaposlenih u ovoj državi na proteste izađe 200 ljudi. Ako pogledate malo bolje strukturu, vidjet ćete da je nekih možda 2% svega studenata koji znaju da ih biro čeka ako se nemaju gdje uhljebiti. Tako da je zaista sramotno.
Pomozi nam Evropa, ubiše nas političari, hoćemo imena milijardera. Neki su od transparenata koji su se mogli vidjeti ispred zgrade predsjedništva. Građani različitih profila, iako u malom broju svi su složni. Trebaju nam novi ljudi i socijalna pravda.
Mnogi su gladni, ne rade, jer ovo je sad generacija koja će ostariti, neće nigdje dana radnog staža imati.
Demonstrantima se danas pridružilo i nekoliko profesora sa univerziteta u Sarajevu. Jedan od njih, Asim Ujkić, kaže.
Imamo gotovo konsenzus svih najvažnijih političkih aktera u ovoj zemlji da su svi ovi zahtjevi opravdani. Samo treba dobre volje da se krene u raščišćavanje i da se zaista ti zahtjevi koji predstavljaju neki minimum minimuma dostojanstva da se oni ispoštuju.
Protesti i blokade ulice trebali bi trajati do 16 sati. Sa 17 sati i 30 minuta u Domu mladih najavljen je i sastanak plenuma na kojem će biti izneseni zaključci 5 radnih grupa koji bi u konačnici trebali biti upućeni Skupštini kantona Sarajevo putem pisma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I u Tuzli su nastavljeni protesti građana. Građane su podržali i članice udruženja Viva žene. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Plenumu građana Tuzla podršku su danas dali članice udruženja Vive žene. Predsjednica Jasna Zečević kaže da je njihov posao upravo rad na zaštiti ljudskih prava koja su u Bosni i Hercegovini narušena.
Ljudi nemaju energije više, nemaju volje, vjerovatno zato što su mnogo puta iznevjereni. I taj plenum, mislim da je to jedini način, jedini pokušaj nakon 20 i nekoliko godina. Ako ovo sad, ovu šansu propustimo, onda više ne moramo nigdje ništa ni reći.
Iako prosvjedi više nisu toliko masovni, građani spontano dolaze pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona koju nazivaju spomenikom. Građanin Tuzle, Hajrudin Avdić.
Ja se odlično osjećam kad dođem i pogledam ovu zgradu ovako, a da ne volim destrukcije, paljenja i rušenja, međutim ovo je za dušu.
Što je vas eto najviše zabolilo?
Pa nemogućnost komunikacije ni na jednom nivou s vlasti, od mjesne zajednice do države. Svi vas nekako gledaju kao da ste vi niže vredni, bez obzira na status vaš lični ili nacionalni, bilo koji drugi. Vreme je da se mladim ljudima više, da ova moja generacija đuturumska već ode i da omladina uzme stvar u svoje ruke.
Svakodnevno se u Tuzli u Bosanskom kulturnom centru održava plenum građana. Večeras će se između ostalo govoriti i o isteku ultimatuma od 72 sata postavljenog 12. veljače. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici plenuma građana i građanki Mostara uručili su predsjedniku Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjeve među kojima je smjena kantonalne vlade te ukidanje beneficija i paušala političarima, izvještava Mirsad Behram.
Stotinjak demonstranata prije podneva okupilo se pred zgradom Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona radi, kako je juče najavljeno, predaje najvažnijih zahtjeva učesnika višednevnih protesta građana Mostara vlastima. Koji su najvažniji zahtjevi, saopćuje jedan učesnika protesta, Denis Drljević.
Smjena vlade, HNK kaže, ukidanje paušala i beneficija političara i drugih javnih dužnosnika i usklađivanje njihovih plaća sa prosječnim radničkim plaćama. Donošenje zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i porodica s djecom na nivou HNK HNŽ.
Potom je delegacija plenuma građanki i građana Mostara ušla u zgradu Skupštine HN kantona koja je zapaljena tokom nereda od 7. februara, gdje ih je primio predsjednik Skupštine Ramiz Jelovac. Zahtjeve je u ime građana predao član koordinacijanog odbora plenuma Zdenko Bubaš.
Mi smo će predstavnici forma građana Mostara i kako su tamo doneseni neki zaključci koji vas je, vama trebaju uručiti, evo donijeli smo da vam uručimo. Da ih vi primite razum.
Govori predsjednik Skupštine HNK Ramiz Jelovac.
Mi sa današnji dana smo ovo zaprimili u proceduri, hoćemo li popodne ili sutra vidjet ćemo kolegi koji će se opredijeliti oko ovih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Plenum i kolegi iz Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona nisu se mogli dogovoriti ko će predložiti mandatara vlade. Šerif Babić ima više informacija.
U Zenici su i danas održani mirni protesti sa malim odzivom građana.
Da izađu iz kuća, vidi dan, predivan dan da se može podržati ovu. Ne možeš sjeti u kuću očekivati samo da izađe i nas stotinjak ili 200 ovdje.
Nova sjednica kolegija Skupštine Zedo kantona, kojoj su u prvom dijelu prisustvovali članovi vijeća plenuma građana, nije dala odgovor na suštinsko pitanje. Ko će imenovati novog mandatara? Nihad Vejzović, predsjednik vijeća plenuma građana, je ogorčen ovakvim razvojem situacije.
Nema to veze što je, kako je neko bio simpatizer. Bitno je da nije politički okaljan, bitno je da nije bio ni na jednoj funkciji, ni u čemu. Pa mi imamo takvi ljudi, hiljade, šta vam je? U Tešnju, da ne pričamo u Olovu, u Brezi i svi i ostalim gradovima. Pa nemojte pričati da se na Zeničko-Dobojskom kantonu ne može naći čovjek koji će obnašati funkciju premijera.
Postoji bojazan da bi imenovanje nove vlade moglo potrajati, kaže Meliha Bajramović, zadužena za odnose s javnošću ispred plenuma građana.
Mi nemamo vječnost, mi hoćemo se ovo riješiti što prije.
Kolegi je postigao saglasnost o terminu sjednice Skupštine, kaže predsjedavajući Sretko Radišić.
I prijedlog je da to bude utorak 25. februara.
Plenum građana u novim zahtjevima traži prostoriju za svakodnevni rad, aboliciju za sve privedene učesnike protesta, te liste primanja poslanika i članova vlade u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
U Bihaću je danas održan sastanak predstavnika političkih stranaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona sa predstavnicima neformalne grupe građana Bosansko proljeće i predstavnicima boračkih organizacija tog kantona. Razgovaralo se o imenovanju mandatara vlade, ali i drugim zahtjevima građana. Slušamo Dženitu Duraković.
Predstavnici Bosanskog proljeća uputili su Skupštini nove zahtjeve koji, kako kaže Kalmir Bašanović, moraju biti ispunjeni bez obzira na imenovanje novog mandatara vlade Unsko-Sanskog kantona.
Hitro rješenje vlade o teničkom mandatu i davanje ovlasti nekome od uposlenih u vladi i ministarstvima kako bi se izbjegao pravni vakum. Hitno prebacivanje 160.000 maraka predviđenih za skupštinske račune na račune porodilja, ukidanje bijelog kruha i da kompletno vlada na čelu sa premijerom da pismene izjave u kojima se odriču bijelog kruha i garantiraju da to neće podrživati Putin.
Političke stranke za sada ne žele špekulisati imenima, ali su svi, kažu, spremni na rješavanje ove situacije za dobrobit građana kantona. Optimističan je i predsjedavajući Skupštine Farko Hodžić.
Ja se nadam da smo svi ozbiljni i da svaćamo ovo ozbiljno i da ćemo naći jedno rješenje i da ćemo ići u pravcu stabilizacije svega ovoga što je bilo.
Rok koji je prvobitno bio dat Skupštine za imenovanje novog mandatara je srijeda, no svjesni da je potrebno vrijeme za usaglašavanje stavova političkih stranaka, predstavnici Bosanskog proljeća neće ići u proteste ukoliko do tog roka i ne bude imenovan mandatar, ali ispunjeni novi zahtjevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Zavidovićima građani podigli šatorsko naselje, traže smjenu opštinske vlasti. Iz Zavidovića se javlja Arminka Memišević.
U Zavidovićima jutros ispred zgrade općine osvanulo šatorsko nasilje koji su podigli demonstranti. Naime, od kako su krenule demonstracije u gradovima Bosne i Hercegovine, Zavidovićani svakodnevno dižu svoj glas protiv općinske vlasti, koja, kažu, ne brine za građane. Jedan od osnovnih zahtjeva je upravo smjena načelnika općine i vijećnika općinskog vijeća Zavidovići. Obzirom da općinska vlast nije podnijela ostavke, novi revolt građana iskazan je i na ovaj način. Dervo Mušić, jedan od predstavnika demonstranata.
Mi smo imali 2-3 velika protesta od par hiljada ljudi. Protesti su pokrenuti uglavnom zbog socijalnog problema, ne zbog želje za vlašću bilo koga, i ovdje svi ti momci i djevojke koji imaju su upravo iz tih razloga. Mi ostajemo pri tome i mi nećemo odstupiti ovom omladina ovdje upravo iz svih razloga.
Krivajni radnici, nezaposleni, demobilisani borci, penzioneri daju podršku demonstracijama, mada danas u Zavidovićima nema značajnijeg okupljanja. Mladi u ovoj općini ne vide svoju perspektivu.
Ovo je, nažalost, jedini način koji su nam oni pružili. Godinama iz ove zgrade nije proizašlo ništa dobro za ovaj grad. Znači, jedina solucija je da ovdje sjedimo da pokušamo, ako ne uspije ovako, pa Bože.
Iz općine za sada nema nikakvih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zavidovića, Arminka Memišević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Europski komesar za proširenje Stefan File stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će razgovarati sa BH političarima iza zatvorenih vrata. Protesti i plenumi građana i danas u federaciji. U Banja Luci bivši borci započeli štrajk glađu. Roditelji djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši traže bosanski jezik u školi. Na današnji dan, 17. februara, prije 6 godina, Kosovo je proglasilo nezavisnost. U Hrvatskoj situacija sa poplavama i dalje kritična. Snježna oluja u Japanu odnijela 19 života. Vrijeme sutra umjereno oblačno, jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije poslušajte. Vlada Republike Srpske najavila je da će riješiti stambeno pitanje boračkoj populaciji, no mnogi su skeptični.
Je tako cinično da to više stvarno nema riječi, ali nije jedini problem. Znači, stambeno zbrinjavanje tih kategorija, nego tečak život, te su kategorije na ivici glad.
Gasili se rafinerija nafte u Brodu.
Sad kad pogledate financijsku stranu čitavog aranžmana rada rafinerije, nasljeđene dugove i investicije, onda je pitanje koliko je to dobra investicija.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Građani Sjeverne Koreje su izloženi stravičnim i neopisivim zločinima, utvrdila je grupa eksperata koje je angažovala Komisija UN-a za ljudska prava nakon jednogodišnje istrage. Izvještaj će uskoro biti zvanično objavljena. Očekuje se da će komisija predložiti kažnjavanje sjevernokorejskog režima zbog sistematskog kršenja ljudskih prava. Pripremio Dragan Štavljanin.
Panel eksperata Ujedinjenih nacija je zabeležio potresna svjedočanstva o mučenjima, ropstvu, seksualnom nasilju, stravičnoj političkoj represiji i drugim zločinima. Tako je jedna žena ispričala da je bila primorana da udavi svoju bebu. Mnoga djeca u Sjevernoj Koreji su u zatvoru od rođenja. Zabeležena su i svjedočanstva o smrti od gladi, mučenju porodice zato što su gledale na televiziji strane sapunice. U izvještaju komisije UN-a u kojoj ima uvid Associated Press optužuje se režim u Pjongjangu zbog poteza u cilju očuvanju vladavine, pritom potpuno svestan da će takve mjere pogoršati stanje povećanjem broja gladnika i umrlih u znatnom delu populacije. Godinama su oni koji su uspjeli da pobjegnu iz Sjeverne Koreje svjedočili o stravičnim stradanjima stanovništva koje je izloženo brutalnoj represiji Kimove dinastije. Režim drži na desetine hiljada političkih zatvorenika u logorima. Građani su izloženi stalnom nadzoru, uključujući i komšija, jer vlasti postiču međusobno denunciranje, deleći tako stanovništvo po kriterijumu pretpostavljene lojalnosti, tvrde prebezi. Vlasti u Sjevernoj Koreji odbijaju da učestvuju u provjeru govori navode o kršenju ljudskih prava i zločina protiv čovečnosti. Jared Genser, međunarodni aktivista za zaštitu ljudskih prava koji je učestvovao u kampanji za zaustavljanje zločina protiv čovečnosti u Severnoj Koreji, kaže da su nalazi eksperata UN-a i bez presedana, ali i očekivani. Oni su bez presedana jer su po prvi put Ujedinjene nacije kao institucije utvrdile da su u Severnoj Koreji građani izloženi zločinima protiv čovečnosti. To će svakako biti veliki teret i odgovornost na UN-u da preduzme sljedeći korak.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Demobilizirani borci, ratni vojni invalidi i ratni vojni veterani Republike Srpske već četvrti dan protestuju u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Od juče su stupili u štrajk glađu, a zahtijevaju smjenu prvog čovjeka boračke organizacije Republike Srpske Panteliju Ćurguza. S njima razgovarao Gojko Veselinović.
Nezadovoljni teškim položajem u kojem se nalaze 30 pripadnika boračke populacije okupljenih u parku Mladen Stojanović, kažu da neće odustati od štrajka glađu sve dok im se ne ispuni jedini zahtjev, a to je ostavka Pantelije Ćurguza. Duško Vukotić iz Udruženja veterana Republike Srpske.
Zahtjev je jasan, poslali smo ga javnosti, poslali juče u 13 časova svim svojim saborcima da dođu u Banja Luku, park Mladena Stojanovića, da stanu u stroj nezadovoljnih, odakle ne odustajemo sa tog mjesta dok Pantelija Ćurguz ne podnese ostavku.
Damir Vasić, ratni vojni invalid i otac troje djece koji je već nekoliko godina bez posla, kaže da je vrijeme da se promijene ljudi koji se navodno zalažu za boračku populaciju, jer je vidljivo da borci žive na granici siromaštva, obespravljeni i zaboravljeni.
On je tu predstavnik boraca da bi imao neke svoje vlastite interese, nije da bi mi imali interese, borci i invalidi.
Podršku svojim saborcima došao je da pruži i Ranko Knežević, borac prve kategorije, koji ima svoje viđenje rada Pantelije Ćurguza.
Da budeš borac, moraš platiti. Ne možeš biti borac ako ne platiš u ovoj državi. Prema tome, Ćurguzu nisam dao 6 maraka, godišnja švarana, ja nisam dao.
Demobilisani borci i veterani rata nezadovoljni radom Pantelije Ćurguza i cijelog rukovodstva Boračke organizacije Republike Srpske izvršit će sutra od 13 časova u Banjalučkom parku Mladen Stojanović svečano postrojavanje nezadovoljnih, na koje su pozvali sve obespravljene i nezadovoljne građane Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da u ovoj godini završi stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija. Za ovo će biti potrebno izdvojiti 35 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, to što će jedan dio boračke populacije biti zbrinut ne znači da će biti riješeni problemi ove populacije, smatraju veterani. Pripremio Erdogan Katana.
Od 35 miliona konvertibilnih maraka koliko treba za stambeno zbrinjavanje svih boračkih kategorija, Republika Srpska ima 10, a 25 miliona namjerava da se kreditno zaduži. Ovim programom 800 porodica trebalo bi da dobije stambene jedinice, a više od 1000 novčanu pomoć za rješavanje stambenog pitanja. Međutim, borci ne vjeruju da će se ovim riješiti njihovi problemi. Goran Vidović iz Banja Luke kaže da je ovakva odluka vlade pokušaj da se nezadovoljstvo boračkih kategorija umanji.
Je tako cinično da to više stvarno nema riječi, ali nije jedini problem, znači stambeno zbrinjavanje tih kategorija, nego tečak život, te su kategorije na ivici glad.
Branislav Bojić iz Čalinca kaže da je ovo samo podrška porodicama palih boraca.
Oni gledaju na godine starosti, do 60 godina, a meni je 51 godina i ja nemam gdje, niko više neće primiti moje godine vršnjaka, niko je nema šta da jedemo moje godište, ti borci, ljudi. Niko nas ne gleda.
Prvi čovjek organizacije Slobodna Republika, a nekada prvi čovjek studentske organizacije Republike Srpske, Nikola Dronjak.
Vlast će pokušati sad na sve načine da kupi mir, ali ja mislim da to u ovom trenutku neće moći zaustaviti borce, jer svi znaju da žive katastrofalno.
Ekonomista Damir Miljević mišljenja je da se radi samo o još jednom dijelu predizborne kampanje aktualne vlasti u Republici Srpskoj.
Jel sad odjednom sve ono što nije rješavano godinama, vlada pokušava da riješi opet kreditnim zaduživanjem. I tih dodatnih 25 miliona uz sve ono što je se dodatno zadužilo u ova dva mjeseca 2014. godine je podiglo ukupno zaduženje Republike Srpske na skoro 5 milijardi konvertibilnih maraka.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski mediji nedavno su objavili da ruska kompanija Rosneft kupuje INA-ine dionice od mađarskog MOL-a, te da zbog toga Rusija planira proširenje i modernizaciju kapaciteta u Hrvatskoj, ali i gašenje BH rafinerije u Brodu. I dok vlasti Republike Srpske uporno tvrde da je privatizacija brodske rafinerije jedna od najuspješnijih, financijski pokazatelji govore u prilog mogućnosti da ona, kako i navode hrvatski mediji, ipak bude ugašena. Više detalja ima Maja Bjelajec.
Hrvatski mediji u posljednje vrijeme pišu da će za ININ udio u mađarskom MOL-u ruska kompanija Rosneft ponuditi modernizaciju i proširenje rafinerije u Rijeci, osposobljavanje Siska da bude regionalno skladište nafte i naftnih derivata, unapređenje JANAF-a kao i gašenje rafinerije u Brodu. Paralelno s tim, vlasti Republike Srpske uporno ponavljaju priču o uspješnoj privatizaciji naftnog sektora. Ekonomista Zoran Pavlović.
Sad kad pogledate financijsku stranu čitavog aranžmana rada rafinerije, nasljeđene dugove i investicije, onda je pitanje koliko je to dobra investicija ili koliko je to dobro urađeno od strane novih vlasnika.
Iz Optima grupe, koja upravlja radom preduzeća iz sastava naftne industrije Republike Srpske, saopštavaju da nema govora o gašenju brodske rafinerije. Ističu da ruski Rosneft nema vlasničko učešće u rafineriji, ali Zoran Pavlović podsjeća na neke činjenice.
Jedan od elemenata koji su poznati je da praktično dve rafinerije na 300 km je previše, može biti samo jedna. Tako da pitanje dugoročne politike velikih sistema, o kojima je bilo govora u hrvatskim novinama, sigurno vode ka mogućim rezultatima koji možda neće biti dobri za nas, a to je da se dovede do zatvaranja rafinerije u Brodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Štrajk koji je najavio sindikat univerziteta u Sarajevu privremeno je odgođen zbog trenutne ekonomske i političke situacije u kantonu Sarajevo. Sindikat će čekati formiranje nove vlade, a do tada nastava će se normalno odvijati, zabilježila Aida Đugum.
Razloga za obustavu nastave na fakultetima i akademijama u Sarajevu je mnogo. Nezadovoljni uposlenici 15 sarajevskih fakulteta očekuju između ostalog veća primanja kao i zaključivanje kolektivnog ugovora, kaže Berko Zečević, predsjednik sindikata univerziteta u Sarajevu.
Povod je bio neisplaćena 1,5 tranša za prošlu godinu, znači za novembar i za decembar. A stvarni razlozi su dugogodišnje, da tako kažem, uticaj politike na rad univerziteta, nemogućnost da se postigne stabilnost za zaposlene na univerzitetu. Univerzitet u Sarajevu nije budžetski korisnik, nego je samo kao institucija koja dobija pomoć od kantona.
Dva mjeseca su čekali razgovori sa bivšim premijerom vlade kantona Sarajevo i tek kad su najavili štrajk, Suad Zeljković je pristao na razgovor.
Par sati posle tog razgovora sa premijerom došlo je do erupcije nezadovoljstva ljudi u Bosni i Hercegovini. Premijer je podnio ostavku i u tom momentu mi ne vidimo da imamo sagovornika s kojim bi mogli dalje da pregovaramo. Iz tog razloga smo donijeli odluku o privremenom zamrzavanju odluke o štrajku do sredine ovoga semestra, kada očekujemo da će do tog perioda da se formira nova vlada sa kojom možemo pregovarati.
Nastava na Sarajevskom univerzitetu će se odvijati nesmetano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Stefan File danas i sutra u BiH kako bi pomogao domaćim liderima da postignu kompromise neophodne za napredak na europskom putu. Visoki američki zvaničnik Brian Hoyt upozorio domaće političare da ne iskoriste proteste građana za promociju ličnih interesa i potpirivanje etničkih tenzija. Ministarstvo pravde BiH uložilo je protest Generalnoj skupštini Interpola na raspisane potjernice za Naserom Orićem, Hakijom Mehuljićem, Amirom Mehmedovićem i Manojlom Milovanovićem. Zakon o amnestiji u Ukrajini danas stupa na snagu. Sergej Lavrov odbacio optužbe Johna Kerrya da je Rusija do sada sprečavala rješavanje krize u Siriji. Giorgio Napolitano imenovao Mattea Renzija iz Demokratske stranke koja pripada lijevom centru za mandatara vlade. Više od 100 ljudi ubijeno je u oružanim napadima na sjeveroistoku Nigerije. Napade izvela islamistička grupa Boko Haram. 18 putnika i članova posade poginulo u havariji aviona nepalske kompanije na zapadu zemlje. Na sjeveru Izraela u eksploziji izazvanoj curenjem gasa u jednoj zgradi poginulo 5 ljudi. Snježno nevrijeme u Japanu posljednjih dana odnijelo 19 života. Talijanska mornarica tokom vikenda spasila više od 1000 migranata kod otoka Lampedusa. Sutra kod nas umjereno oblačno s temperaturama od 13 do 18 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo i naše regionalne emisije u 18.22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.